Jeremias, Kabanatang 17. Ang kasalanan ng Huda ay nasulat ng panulat na bakal at ng dulo ng diamante, nakintal sa kanilang puso at sa mga sungay ng inyong mga dambana, habang naalaala ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana at ang kanilang mga asira sa tabi ng mga sariwang puno ng kahoy sa mga mataas na burol, o aking bundok sa parang, aking ibibigay sa pagkasamsam ang iyong mga tinatangkilik sa lahat ng iyong lupa at ang lahat ng iyong mga kayamanan at ang iyong mga mataas na dako dahil sa kasalanan sa lahat ng iyong hangganan. At ikaw, sa makatidbagay ang iyong sarili, mawawalan ka ng iyong mana na ibinigay ko sa iyo, at paglilingkurin kita sa iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakikilala, sapagkat pinapangningas ninyo ang aking galit na magniningas magpakailanman. Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang, at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanilang mga gawain. Kung paanong lumililim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan, at hindi sa pamagitan ng matuwid sa kaniyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon, at sa kaniyang wakas ay nagiging mangmang siya. Ang maluwalhating luklukan na naitaas mula ng pasimula ay siyang dako ng aming santuwaryo. O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Iyong pagalingin ako, Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Narito, kanilang sinasabi sa akin, saan nandoon ang salita ng Panginoon? Para tingin ngayon, sa ganang akin ay hindi ako nagmadali sa pagpapakapastor sa pagsunod sa iyo, o ninasa ko man ang kaaba-abang kaarawan. Iyong nalalaman, ang luwabas sa aking mga labi ay nasa harap ng iyong mukha. Huwag maging kakilabutan sa akin. Ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kasakunaan. Mga pahiya sila sa nagsisiusig sa akin. Ngunit huwag akong mapahiya. Mga lupaypay sila. Ngunit huwag akong manglupaypay. Datnan sila ng araw ng kasakunaan at ipahamak sila ng iba yung pagkapahamak. Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay umaon at tumayo ka sa pintuang bayan ng mga anak ng bayan na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari sa Huda at sa lahat ng pintuang bayan ng Jerusalem. At iyong sabihin sa kanila, inyong dinggin ang salita ng Panginoon ninyong mga hari sa Huda at ng buong Huda at ng lahat na nananahan sa Jerusalem na nagsisipasok sa pintuang bayang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayo magdala ng pasan sa araw ng Sabbath o magpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayo maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabbath o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabbath gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. At mangyayari, kung kayo'y mga kinig na maingat sa akin, sabi ng Panginoon, na huwag magpasok ng pasan sa mga pintuan ng bayang ito sa araw ng Sabbath, kundi ipangilin ang araw ng Sabbath upang huwag gawan ng anumang gawain. Kung magkagayoy, magsisipasok sa mga pintuan ng bayang ito ang mga hari ng mga prinsipe na nangauupo sa luklukan ni David, na nangakakaro at nangakakabayo sila at ang kanilang mga pangulo, ang mga lalaki ng Huda at ang mga taga-Jerusalem, at ang bayang ito ay mananatili magpakailanman. At sila'y manganggagaling sa mga bayan ng Huda at sa mga palibot ng Jerusalem at sa lupain ng Benjamin at sa mababang lupain at sa mga bundok at sa timugan na magdadala ng mga handog na susunugin at ng mga hain at ng mga alay at ng kamangyan, at magdadala ng mga hain na pasalamat sa bahay ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangilin ang araw ng Sabat, at huwag magdala ng pasan at pumasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayoy, magsusulsul ako ng apoy sa mga pintuang bayan ni Aon, at pupugnawin ni Aon ang mga palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay.